Bizkaia Irratia, beti euskeraz.
Bizkeliza tartean gaur Ima Loroñogaz egingo dugu berba. Gernikaldeko ospatzaileak taldeko kidetariko bat da Ima.
Ospatzaileen zeregina zein dan eta euren egunerokoa zelangoa dan jakiteko gonbidatu dugu gurera. Ima, egunon.
Egunon.
Gernikaldeko ospatzaileak taldeko kidea zarela esan dugu. Kontaigu zuazteko nortzuk diren ospatzaileak eta zein dan zuen zeregina?
A ber, ospatzailea gara azkenean Gernikaldeko parroki askotan gauden pertsonak ba abadei laguntzen eta azken baten eurek zindabenean meza emotera etorri gure herrietara ba guk egiten dugu jaunaren hitza zabaldu alkartu batera eleizetan eta ospakizun bat egin ba mezaren ordez.
Zuzeu, Ima Morgakoa zara, zenbat lagun zagoze Gernikaldeko taldean eta nongoak dira gainontzekoak?
A ber, Morgako, oi, ni Morgakoanaz, baina ba, Zukarrieta, Azpeta Altamira Busturin, Murueta, Foru, gero Muixiken, San Bizente Ariatza, Gorosike, Ibarri eta Xuri, Mendata, Ajangiz, hainbat Nabarniz, hainbat tokitan gagoz, ba, geupere, ba, geure herrietan, aukera emoten gure herritarrei, ba, domekero, joan daitezen eleizara, eta ospakizuna egitea, bai batzutan abadeagaz, eta beste batzutan gurekin.
Ima, baina, zenbat laguntzari hor, ospatzaileen artean zenbat zagoze,
Ba, gitzi gora bera, ba, nik uste dut gagozela 25 pertsona inguru.
Danak emakumeak?
Gehienok emakumeak. Nagusia emakumea da arlo honetan, baina badaukaguz gizonezkoa gure artean. Eta? Gitzi, baina batzu badaukaguz.
Eta zein da zuen lan dinamikea, zenbatero batzartzen zarie?
A ber, guia hartuta daukagu dinamika bat. Kontutan euki behar dugu ja orain dela 25 urte baino gehiago hasi ginen elagu Gernikaldeko parroki txikietan ospakizunak egiten. Batez ere, babadea ezin zalako heldu domekero toki guztietara. Kontutan euki behar dugu abade gitxi dagoela eta danak ezin dabela toki guztietara heldu. Eta guk orain hartunda daukagun dinamika da, ba, azken baten, gu alkartzen gara hilero. Hilero, hilean behin, ospatzaile batzarra eukiten dugu, eta batzor horretan egiten duguna da, azken baten, aman komunean jarri zeintzut irazan gure arazoak, zeintzut irazan gure bete beharrak, zeguk ez dugu ordezkatzen abadea. Abadea beharrezkoa da, eta gu azkenean gara abadeen laguntzaile batzuk, eta herriari zerbitzu bat emoten gagozen pertsona batzuk. Eta hor batzar horretan gainera dinamika aman komuna egiten dugu, ospakizun edo liturgi barruan dagozen denporaldietan, esate baterako abendualdian, garixumaldean, aman komunean jartzen dugu, eta danok erabiltzen dugu dinamika bardina. Eta gero, ekitaldi bereziak badagoz lotuta ba, gure eginkizunetara edo zonan egingo diran, Gernikaldean egingo diran eginkizune bereziak, ba horrepe informazioa jartzen dugu eta gure informazio hori zabaltzen dugu gero gure parrokietan.
Zuk zeukin ma, ardura bereziren bat daukazu taldearen barruan?
Aber, taldearen barruan momentu honetan inago ospatzailearen arduradun bezala eta koordinatzaile bezala beste pertsona batekin eta euren ordezkarinaz Gernikako talde ministerialan.
Eta momentu honetan, zein da egoerea Urdebai inguru horretan? Zelango arazoak daukazu ez?
Aber, arazo larriena da azkenean ba, erreleboa, gure erreleboa. Hau da, gu momentu honetan bagaude, baina ez duguna ikusten da jente gehiago gure inguruan mugitzen, ba, gogoagaz eta ilusioagaz, ba, lan horretan azteko. Kontuan euki behar dugu, ba, toki askotan, ja, adina ba, dan hori gorantza joaku, eta ez duguna ikusten da gazteak edo beste pertsona batzuk aurropauso bat emoteren ba, parte hartzera eta laguntzera. Hori da gure arazorik eta kezkatzen daukagune, kezkan diena daukaguna, hor da. Ez dugule ikusten gure ordezkorik atzetik, gure atzetik ez dugule ikusten ordezkorik.
Inma, aipatu duzu zuek ez dozuela abadea ordezkatzen, zuek sarritan ospakizunak egin behar izaten dozuez, abadea ezindalako leku guztietara heldu, igerri dozue eta ez jakintasunetik itauntzen deutzute, zuek ospakizuna eskaintzerakoan jente gitxiago urreratuten dala mesara?
Ez. Hasiera baten bai martxan hasi zirenean orain dela 25 urte baino gehiago, nik uste dut egon zan kezka jentearen artean, hori gainditu eginda eta jentea gaur egunean meza izan naiz ospakizuna izan bardin dator, eta gainera dato bezala sarritan bai eta baten ostean ba irterako meza egiten da herrietan, eta irtera mesa eskaintzerakoan jenteari orain momentu honetan bardin dautzo mesa izatea edo ospakizuna izatea. Eta gure gana datoz gainera konfiantza osoz, galdetzera daukasen dudak eta saltzeran euren aidabena, eta ez dugu ikusten pega hori, osea, gehiago da. Sarritan galdetu egiten dutzu jentea, gaur zer dago meza, la ospakizuna, eta ba gaur ospakizuna tokatzen, ah, bale, ba bardin da, eta, osea, jentea bardin dator, horrez daukagu ikusten ezberdintasunik, abadea badago, jente gehiago, edo ospakizuna badaukagu jente gitxiago, ez.
Aurreko
gandituta dago.
Aurreko zapatuan Bilboko Elizbarrutiaren 75. urteurrena ospatzeko ekitaldi egin zan Beken, zuek be han egon zinien, zelan joan zan jardunaldia, Inma?
Ba, jardunaldia oso ondo, eta nik uste dut jente asko hurbildu zanela jardunaldi horretara, eta nik uste dut hori dala kaleratu behar duguna. Eleiza ez dala toki bat konkretua eta konstruiz eraikuntza bat. Eleiza garala danok eta elkarte bat garala. Eta eleiza garala bai eraikuntzaren barruan eta eraikuntza horretik kanpo. Azkenean elkarte bat gara eta eleiza danok egiten dugu. Eta hori ganeran ikuste dut jenteak geroago eta gehiago ulertzen duala. Eleiza ez dala abadea bakarrik, eleiza dano garela, eta balio bardina daukala abadeak eta eleizara guazen bakoitzeak, eta jente guztiak bardinak garala. Bakoitza beran erantzukizuna da, zau da, guk ez dugu ordezkatzen, eta ezin dugu ordezkatu abadea, ez abadeak guri, ez azken baten alkarlan bata eta aman komunean egiten dugun lana eta erizpide bardinarekin. Eta nik uste dut hori dala nik uste dut kontuan euki behar duguna. Eleiza ez dala eraikuntza bat, eleiza pertsonak dirala eta danok osatzen dugula elkarte bezala eleiza hori, eta kaleratu egin behar dela.
Beken arrakastandia izan eban bakearen kitak, Euskal Herriko Elizbarrutiek abian jarri da bena, Europako agintariek emondako aholkuaren ostean, hau da, herritarri esan jake preste egoteko esoiko egoera baten aurrean, eta eleizeak horreri erantzunez bakearen kitak sortu dauz. Gernikaldean be basabizie bakearen kitak eskaintzen, azaltzen?
Euki gendun urte honen hasieran baketo paketa Gernikan egin zan. Urtero egiten dugu baketopaketa bat, toki ezberdinetan, eta baketopaketa urtengoa otsailean izan zen Gernikan. Eta nik uste dut bakea beharrezkoa dela, eta bakea azkenean pertsonak eraikitzen dabe. Eta hori zabaldu egin behar dugu eta kontuan izan behar dugu, bakegile izan behar dugula eta bakea eraman behar dugula toki guztietara.
Vatikanoiri begira be emondo guze azken asteak, Francisco Aita Santuaz, zelango eretzia daukazu?
Aber, Francisco Aita Santuak egin dau eleizaren eritzia, jentean artean egondaren eleiza eritzia zabaldu, ireki egin dau zateak, eta gainera emondauen mesua dela, batez be hemen mundua pertsonarekin osatuta dagoela, pertsona guztiz ezberdinak, aniztasun handi bat dagoela gure artean, baina aniztasun horren hori kontutan izan da, dano garela anai arreba, danok parte hartzen dugula elkarte baten, eta danok hartun behar garela kontutan, eta nik uste dut pauso handiak mondirela, onino pauso asko gelditzen dira, azken baten onino emakumearen garrantzia eta emakumearen balioa eleiz barruan zartzen behar dan bezala, eta onino bere papera ba, apur bat murriztuta dago, eta helduko da hori, momentua helduko da, zergaitik ez momentu baten pentsa emakume batek ezin dauela izan abade, edo abadeza, baina hori onino, horra heltzeko onino bide asko dago, baina erdibide bat, begon leike ez, diakonoak dagozen moduan, gizoneskoak, zergaitik ezin dau izan diakonoa emakumezko batek. Ba, hori be, onino hor gelditzen jaku, baina nik uste dut Francisco Aita Santuak, ateak zabaldu dauzela eleizarenak, beste ikuspegi bet kaleratu dau eleizarena, eta eleiza osatzen dugun ona, eta nik uste dut horre lan oso handia egin dauela.
Eta zer iruditzen jatzu Leon Amalaugarrena?
Ba, Leon Amalaugarrena, bueno, momentuz, nino hasi barri dago, baina nik uste dut Francisco Aita Santurek jarri dauzen bideetatik aurrera egingo dauela, eta behintzat hasiera baten nitaukaten pertsesio pertsonala da bide horretatik jarraituko dauela, eta pauso gehiago emango dauzela aurrerantza, ba, azaltzeko dan hori eta eskaintzeko dan hori, fededunok izan edo fededunok ez izan, dano garala elkarte bat, eta danok osatzen dugule gizarte bat, eta gizarte hori izan behar duela baketsua, bakoitzaren behar izanak eta jente ezberdinen behar izanak kontutan hartzen dauana, eta batez ere bultzatuta dagoena edo bultza egiten dagoena bakearen alde eta berdintasunaren alde.
Ba, Inma Loroño, eskartzen deutzugu gaur Bizkaia Irratiaren deiari erantzun izana, eta zure lanaren barri, zure zereginen eta arduren barri hementxe emon izana. Ederto baten jarraitu daizula, beste batera arte.
Eskerrik asko zeuari, agur.
Bizkaia.